ኣብ መቐለ ተኣኪቡ ዝቐነየ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ነቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ምቋም ኮሚሽን ምሕደራ ወሰንን መንነትን ተቃዊምዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ መዛዘሚ ጉባኤኡ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ብምሉእ ድምፂ ተቃይምዎ ኣሎ። ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ይቕልና ኣሎ።
ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ጉባኤ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ንስርዓት ሕገ መንግስቲ ዝዳፋ ብኢልእታውነት መንግስቲ ፌደራል ንመሰል ምምሕዳር ክልላት ዝፀባአን ንስልጣን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘሕድግን ይኽብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ምጥርጣር ዝፈጥር ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ሕቶ መንነትን ጉዳያት ምምሕዳር ወሰን ኣመልኪቱ ብንጡር ዘቐመጦ ድንጋገ እናሃለ እቲ ኮሚሽን ምጥያሹ ትርጉም የብሉን ኢሎም መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን ዋንነት መንነትን ተባሂሉ ብባይ ተወከልቲ ጸደቐ ኣዋጅ ንምቅዋም መልዓሊ ዝኾኑዎም ነገራት ኣቐሚጦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ሕገ መንግስቲ ብሕጋዊ መንገዲ ከይተመሓሸ እንተሎ ንሕገ መንግስታዊ ድንጋገታት ብኣዋጅ ዝስዕር እዩ። ካልኣይ ንወሰን ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኣተሓሳስበ ኣህዳዊ ስርዓት ከም ወሰን ምምሕዳር ማእኸላዊ መንግስቲ ገይሩ ዝርኢ እዩ። ሳልሳይ እቲ ኮሚሽን ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተክኡ ሕቶ መንነትን ወሰን ንክርኢ ስልጣን ዝተዋሃበ እዩ ዝብሉን ካልኦት 5 ነጥብታትን ሓዊሱ ብድምር 8 ነጥብታት መልዓሊ ምክንያት የቢሉ ኣቐሚጡ። ብመሰረት ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ተገልፁ ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዝሓለፈ እዋን ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝፀደቐ መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምሕዳር ወሰንን ዋንነት መንነትን ኢ ሕገ መንግስታዊ እዩ ብዝብል ብምቋም ውሳነ ሓሳብ ቁፅሪ 3/2011 ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ውሳነ ሓሳብ ድማ ሓደ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠመ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ትርጉም ክበሉ ፀውዑ። 2 ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስታት ከምኡውን ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እቲ ኣዋጅ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደገኛ ውጤት ዝግባእ ተገንዚቦም ብህፁፅ ምኽእረም እጃምን ከበርክቱ ፀውዑ። 3 ቤት ምክሪ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ኣዋጅ ንተፈፀሙ ጥሕሰታት ሕገ መንግስቲ ትርጉም ሕቶ ሕገ መንግስቲ ናብ ቤት ምክሪ ንኸቅርብ ወሲኹ ሓቢሩ። ብዘካዚ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣፈጣጥማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ ርእሰ ምምሕዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ዋና ኣውዲተርን ትርኢ 8 ኣዋጃትን ሓደ ደንብን እውን ኣጥቑ እዩ። ብዘካዚ ሽምርተያንን ቋሚ ኮሚቴን ብምሃብ ጉባኤ ይዛዝሙ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።